Να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Δουλέψατε ως Υπουργός Εξωτερικών, συνομιλήσατε, συνεργαστήκατε και στην πρώτη περίοδο της διοίκησης Τραμπ και κάτω από πολύ δύσκολες, αν θυμάμαι καλά, συνθήκες τότε. Τι σημαίνει η εκλογή Biden και για την Αμερική και τι σημαίνει και για την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, κύριε Αμυρά και κύριε Κοτρότσο, θυμάμαι παλιά όταν ήμουν στην Αμερική, στο Χάρβαρντ, το 2001-2002, είχαμε δει τότε την Κοντολίνα Ράις που δίδασκε στο Στάνφορντ, στο Σαν Φρανσίσκο, και είχαμε κάνει μια συμφωνία για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βρισκόταν υπό την απειλή του Κάζους Μπέλη από τον Ετσεβί τότε. Επίσης με τους Ρεπουμπλικάνους είχαμε κάνει επαφές ήδη από το 2016, το Πάσχα και το καλοκαίρι, πολύ πριν εκλεγούν. Δεν είμαι σίγουρος αν η παρούσα κυβέρνηση φρόντισε να κάνει επίσημες, όχι κάποιος ξέρει κάποιον, επίσημες και καλές επαφές και με εκατέρωθαν προβολή των απαιτήσεων μιας καλής συνεργασίας, όπως έγιναν και τότε στις αρχές του 21ου αιώνα και στις αρχές της Υπουργείας μου. Ελπίζω να το έχουν κάνει, διότι το θέμα δεν είναι αυτά που διαβάζω στην εφημερίδα, μεγάλη αγωνία στην Αθήνα κλπ. Το θέμα είναι τι προετοιμασία κάνει, γιατί θυμίζω ότι με τον Ομπάμα δεν είχε γίνει προετοιμασία και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Ομπάμα υπήρξε ο πιο συχνός συνομιλητής του Ερντογκάν. Ο Ομπάμα συνομιλούσε μαζί και ο Μπάιντεν 1 με 2 φορές την ημέρα με τον Ερντογκάν όταν υπήρχαν προβλήματα, και τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα όταν δεν υπήρχαν. Και μόνο προς το τέλος της θείας του Ομπάμα θυμήθηκε την Ελλάδα, που κάνει και αυτή την εξαιρετική του επίσκεψη. Πολύ συμπαθής ασφαλώς ο Ομπάμα. Νομίζω ότι θέλει προεργασία, και αν δεν έχει γίνει να την κάνουν τώρα που ξέρουν ποιος έχει εκλεγεί, μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντα.
Πιστεύετε δηλαδή ότι υπήρχε ένα έλλειμμα στην επικοινωνία με την πλευρά Biden από την ελληνική κυβέρνηση?
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει επαρκή σχεδιασμός και προγραμματισμός στην εξωτερική πολιτική. Οι δημοκράτες, μην θεωρείτε επειδή είναι δημοκράτες ότι είναι εξορισμού με τα δικά μας συμφέροντα, ή μπορεί να τα κατανοούν αλλά να βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Οι δημοκράτες είναι λίγο πιο παρεμβατικοί από τον Τραμπ, και κατά συνέπεια στους σχεδιασμούς τους παίζει μεγάλο ρόλο η αξιολόγηση που κάνουν ποιες δυνάμεις μπορούν να αναλάβουν τι. Διότι η Αμερική, επειδή βρίσκεται σε μια ιστορικά, όχι αυτή τη στιγμή μόνο, καθοδική πορεία, προκειμένου να διατηρήσει τα ενία στο σημερινό κόσμο, θα προσπαθήσει να βρει συμμάχους οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις τοπικές τους business. Και από αυτή την άποψη η Τουρκία, όσον αφορά τις δυνατότητες της, προσφέρεται. Δεν λέω από την άποψη του Ερντογκάν.
Κύριε Κοντζιά, επειδή υπάρχει πάντα πάντα οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί που τους εξετάζει η Αμερικανική διοίκηση, υπάρχει ένα ζήτημα ότι υπήρχε μια προσωπική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπήρχε δηλαδή η αίσθηση ότι μπορεί κάποια ανά πάσα στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο ο Ερντογάν και να μιλήσει με τον Τραμπ, παρακάμπτοντας την Αμερικανική διοίκηση. Μήπως με τον Biden αλλάξει αυτή η κατάσταση?
Ναι, σωστό είναι αυτό. Ο Τραμπ, σας θυμίζω, ότι ήθελε να κάνει την επένδυση στο ελληνικό. Δεν έγινε τότε αποδεκτή, μπορεί και δικαιολογημένα, δεν με έμφωμαι κανέναν. Και πήγε και έκανε τις 2 πύργους του στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνδέθηκε οικονομικά με τον Ερντογκάν και το σύστημα του. Εξού και η εκτίμηση που τήρηκε είναι ότι γενικά έτεινε να εκτιμά τους αυταρχικούς. Όταν τον είδαμε τον Τραμπ στην τη μεγάλη επίσκεψη, την πολυήμερη που έγινε από τον Αλέξη τον Τσίπρα και εμένα, διότι είχα πάει πιο νωρίς στις ΗΠΑ, ο Τραμπ που ήταν πάρα πολύ φιλικός, είχαμε πάρα πολύ καλή συζήτηση και συνεννόηση, μας είπε όμως ότι εγώ προσωπικά γουστάρω τον Ερντογκάν και είμαι φίλος, δηλαδή δεν το έκρυβε. Όμως οι από κάτω, δηλαδή οι υπουργοί, ιδιαίτερα οι υπουργοί των εξωτερικών και οι διπλωμάτες του, ήταν πάρα πολύ κοντά στις ελληνικές απόψεις. Μάλιστα στην εποχή που ήταν και ο Μίτσελ υφυπουργός εξωτερικών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, είχε αρχίσει να κυριαρχεί η άποψη στο αμερικάνικο κατεστημένο ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αλλάξει ούτε Ερντογκάν ούτε η Τουρκία, και ότι τίνει προς το Πακιστάν. Και από αυτή την ανάλυση προσβλέπαν περισσότερο στην Ελλάδα. Όταν έφυγε ο Μίτσελ, πέθανε και ο γνωστός Κύπριος αιμοδότης του ελληνισμού, ο Νικόλας μας, στην ΗΠΑ, ο οποίος υπήρξε χρηματοδότης του Biden, ίσως ο μεγαλύτερος του χρηματοδότης ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος, η επιρροή Εγώ δεν ήμουν πια υπουργός όταν γίνανε αυτά. Η επιρροή της Ελλάδας σε αυτό το σύστημα μειώθηκε και παρά τις πολλές προτροπές που έκανα σε διάφορες κατευθύνσεις, δεν ξαναδυνάμωσε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πόσο συστηματική δουλειά κάνει κανείς και πόσο προβάλλει τον σπουδαίο ρόλο της χώρας του. Όχι τα προβλήματά του με την Τουρκία, αλλά το ρόλο της συμπεριοχής. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε φτιάξει πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολλά θέματα. Είχαμε αυτή τη μεγάλη με 450 ηγέτες εκκλησιών, θρησκευτικών και πολιτισμικών κινήσεων για τη Μέση Ανατολή, που ήταν το πιο ενδιαφέρον που υπήρχε για όλη την περιοχή.
Για να πάμε τώρα στο διατάφτα, έχουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου
2,5 μήνες χρόνο
ακριβώς
να κάνουμε συστηματική δουλειά.
Ναι, από την άλλη όμως, από την άλλη όμως είναι και 2,5 μήνες με έναν απρόβλεπτο, ανεξέλεγκτο και πολύ πληγωμένο πλέον πολιτικά Τραμπ και με ένα κενό εξουσίας.
Ναι. Θέλει προσοχή.
Τι μπορεί να κάνει κατά τη γνώμη σας ο Ερντογάν, τι κινήσεις μπορεί να κάνει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε?
Ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, προσβλέπησε να κάνει τρεις κινήσεις. Ένα, αποκλεισμό του Καστελόριζου και καταπάτηση των θαλασσίων ζωνών της Κύπρου. Δεύτερο, να αξιοποιήσει σε εισαγωγικά τη συμφωνία που έχει κληθεί προκειμένου να εμφανιστεί στα νοτιοανατολικά της Κρήτης. Mm-hmm. Και σας θυμίζω στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο του 2019, το είχε προαναγγείλει.
Στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση.
Και δυστυχώς ο Πρωθυπουργός τότε, δεν με αφομούται γι' αυτό, απλώς λέω δυστυχώς, δεν αντέδρασε. Και το τρίτο που με ανησυχεί πιο πολύ είναι να εφαρμόσει τον νόμο περί διάσωσης στο Αιγαίο, όπου έχει βάλει τις δικαιοδοσίες της Τουρκίας παρανόμως μέχρι τον 25ο παράλληλο. Εσείς, επειδή και οι δύο είσαστε εξαιρετικοί δημοσιογράφοι και με διαφορετικές προσβάσεις στα μέσα ενημέρωσης, η παράκλησή μου να το παρακολουθήσετε, όπως θα το κάνω και εγώ βέβαια, με μεγάλη προσοχή, διότι θα προκύψει κάπου ένα ατύχημα ή κάποια ανάγκη διάσωσης και στα ελληνικά χωρικά έδατα, ναι, ή τα ενδυνάμει όπως λέμε κάποιοι.
Θα πάει η τουρκική αυτοφυλακή.
Θα πάει, ναι, η τουρκική αυτοφυλακή ή ελικόπτερο διάσωσης ή κάποιο μέσο.
Παρακάμπτοντας και τη Frontex και
θα αρχίσει να φτιάχνεται τελεσμένα μέχρι τον Ιωάννη, δηλαδή μέχρι τους καλογύρους.
Άρα θεωρείτε πιθανό να δούμε το Oruç Reis σε μια ζώνη 6-12, μεταξύ 6 και 12 μιλίων,
και
νοτίως της Κρήτης? Ναι, το έχει
δεν
κάνει ήδη.
Δεν θα το κάνει σε επόμενους δύο μήνες, αλλά θα το κάνει, διότι γι' αυτό εγώ επέμενα πάρα πολύ νωρίς, εδώ και χρόνια δηλαδή, και είχα κάνει και τις ανάλογες προετοιμασίες και μελέτες, ότι έπρεπε να επεκτείνουμε την αιγελίτιδα μας ζώνη μέχρι εκεί. Βέβαια κάποιοι σωστά λένε ότι υπήρχε συμφωνία του 1996 του Σιμίτη, η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος της Μαδρίτης, mm-hmm, όπου έλεγε ότι δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο. Αλλά προσέξτε τώρα, και ο νόμος περί διάσωσης, όπου το μισό Αιγαίο το παίρνει η Τουρκία παρανόμως, το παίρνει στα χαρτιά της για λογαριασμό της, γιατί πρόκειται για διεθνές δίκαιες,
ναι,
και για διεθνές συμβάσεις, μπορεί να έχει εσωτερικό νόμο ότι παίρνει, και η κίνηση που έκανε με τη Λιβύη είναι παραβίαση της συμφωνίας, που δεν ήταν καλή, αλλά παρόλα αυτά και αυτή είναι η καλή συμφωνία, παραβιάστηκε και υπήρξε καταπάτηση του 4ου και 5ου άρθρου αυτής της συμφωνίας που είχαν ετοιμάσει μάλιστα οι Αμερικάνοι, και κατά συνέπεια η Ελλάδα θα μπορούσε να κινηθεί και χωρίς κανείς να τιμευτεί, αρκεί, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, να ενημερώσει όλους τους συμμάχους τους, ιδιαίτερα εκείνους που εμπλεκόντουσαν στη Μαδρίτη το 1996, ότι εδώ έχουμε με μια σαφή παραβίαση σε εκείνη τη συμφωνία. Δεν είδα πουθενά, και δεν, όσο παρακολουθώ τουλάχιστον τον ελληνικό τύπο, δεν διαπίστωσα να έχει σηκωθεί αυτή η πλευρά, αυτή η πτυχή του ζητήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα νομικά μας δικαιώματα.
Κύριε Κωτσία, επειδή επισημάνετε πολλούς κινδύνους σε αυτό το διάστημα μέχρι να αναλάβει ο Biden, δηλαδή αυτό το κενό εξουσίας, αλλά γενικότερα και για την επόμενη μέρα του Biden.
Τώρα είναι πάντα πιο εύκολο. Θα σας πω ότι σε πολλά ζητήματα ο ίδιος προσωπικά ως υπουργός κινήθηκα τα δύο πρώτα χρόνια της διοίκησης Τραμπ. Mm-hmm. Κινήθηκα με πολύ μεγάλη ελευθερία και κλείσαμε και τις συμφωνίες. Τώρα δεν θέλω να συζητήσουμε. Ξέρω ότι δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Αλλά τις συμφωνίες Πρεσπών και λοιπά, χωρίς να ανακατευτεί κανείς, διότι την πρώτη διετία τους οι Αμερικάνοι δεν ασχολιόντουσαν καθόλου με την Ελλάδα, τη Βαλκανική, όχι εξωτερική πολιτική, αλλά τα μεγάλα τους. Mm-hmm. Οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, πώς να προσελκύσουν τους Ινδούς, τι να κάνουν τους Αυστραλούς.
Του δασμού στην Ευρώπη κλπ. Ναι.
Ναι, αυτά τα ξέρετε καλά. Mm. Λοιπόν, νομίζω ότι πάντα υπάρχει ένα κενό. Το κενό είναι επικίνδυνο. Αλλά σε κοινό δεν πρέπει να βλέπει μόνο κανείς κινδύνους, μπορεί να τις αξιοποιήσει για να μεγαλώσει την επιρροή της χώρας.
Το γεγονός, ότι, το γεγονός όμως ότι από ό,τι φαίνεται ότι τόσο ο Τόμας Μίλλερ όσο ο Νίκολας Μπέρνς όσο πιθανότατα και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι πιθανότατα, σίγουρα, ο Τζέφρι Πάιατ στην Αθήνα, θα έχουν σημαντικό, έτσι περιγράφεται τουλάχιστον και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ρόλος στη νέα διοίκηση είναι καλό για μας, μας βοηθάει, μπορεί να μας βοηθήσει.
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι θα πάνε με τα συμφέροντά τους. Mm-hmm. Αλλά κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι καλύτερα ένας Νικολάι Μπέρνς να ασχολείται με την περιοχή από ότι θα ήταν η Βικτόρια Νούλαντ, η οποία ήταν πάρα πολύ φιλότουκη και με μεγάλη κατανόηση των απαιτήσεων άλλων χωρών απέναντί μας.
Επομένως, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι με τη νέα διοίκηση Biden μπορεί και το ενδιαφέρον της Αμερικής να είναι εστιασμένο
είναι
εδώ,
αμύρα, αλλά, να είναι,
αλλά πρέπει να το καλλιεργήσουμε.
Αυτός δημοσιογράφη και εγώ ως σχολιαστής μπορεί να έχουμε δίκιο. Η κυβέρνηση οφείλει να κάνει έστω και τώρα ένα σχεδιασμό επαφών επιρροής πάνω στους Αμερικάνους για να δείξει το ότι έχουμε κοινά συμφέροντα, όχι να τους επηρεάσει με άλλους τρόπους, δεν μπορεί, και να κινήσει το ελληνοαμερικάνικο λόμπι, το οποίο δεν πολύ κινήθηκε. Έχουμε μάλιστα την...
Ίσως καλύτερα, κύριε Κωτιά, μήπως κινήθηκε.
Ήταν λίγο φιλοτραμικό ένα μέρος το, έτσι.
Έχουμε την τύχη να έχουμε έναν παραπάνω εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο το αμερικάνικο, από 5 πήγαμε σε 6 το κοινοβούλιο και με τα δυο του σώματα, την Άνω και την Κάτω Βουλή. Άρα έχουμε περισσότερες προσβάσεις. Τι θα έπρεπε να έχουμε. Έχουν ξαναεκλεγεί οι γερουσιαστές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στις ελληνικές ανάγκες. Άρα πρέπει πολύ σύντομα να κάνουμε αυτή τη δουλειά και να μην αφήσουμε τους Τούρκους να δουλέψουν με τα λόμπι τους, μόνοι τους, με πολλά χρήματα, ή αν δουλέψουν να τους αποκαλύψουμε. Σας σημαίνω απλώς την υπόθεση πλην, που είχαμε και καλή σχέση, αλλά και αποκαλύφθη οι πραγματικές σχέσεις με την Τουρκία που τον ανάγκασαν να παραιτηθεί.